Saxofony bez čel. Dokumentární pásmo Pavla Hlavatého o době, kdy v Československu sice už administrativní tlak, snažící se nahradit saxofony violončely, odezněl, ale jazzová hudba to stále neměla lehké.
Docela všední, obyčejný den, k večeru o půl šesté. Ulice hoří do tmy neonem, v tom starém pohádkovém městě. Docela všední den, víc kouzla má než krásný sen. Snad právě v této krátké minutě
na období zlomu mezi tvrdou a měkkou represí proti jazzu u nás vzpomíná hudební publicista Lubomír Doruška.
No já myslím, že pokud jde o nějaký přelom, i když se okamžitě jako přelom třeba neprojevil, no tak to byl ten 53. rok, kdy krátce za sebou odešli Stalin a Gottwald. Ač to pochopitelně pro partajníky to bylo období velikého smutku, ale nicméně se ukázalo, že když tyhle ty dvě velký jména už zmizely, takže přece jenom se ta situace, ta přísnost toho dozoru, toho dohledu začínala trošičku uvolňovat. Nedá se říct, že by se to projevilo nějak okamžitou změnou nařízení nebo něco takového. Spíš to bylo něco ve vzduchu, co tedy každý cítil, co všichni cítili. No. A pochopitelně s tím, jak to každý cítil, no tak se začínali lidi taky trošičku uvolňovat a začínali zkoušet taky co jiného. Především to pochopitelně byla ta mladá generace, která najednou zjistila, že doba, kdy ten jazz vysloveně zmizel tedy z kaváren a z podniků a ze všeho takového, že vede k tomu, že by se to mohlo zkusit zase trošku nějak jinak někde jinde. No a hledali se možnosti jednak nějakého hraní doma, nějaký ty jam session, kdy se lidi vlastně nacházeli s tím, že se potkávali, které to zajímalo a kteří o tom už něco věděli, a k tomu se nabalovali další a další. No a z těch domácích jam sessions se zavřenými dveřmi se pomalu začínaly objevovat místa, kde se to dalo dělat i jako na veřejnosti. Takže dejme tomu, jedno z takových středisek byla kavárna u Nováků, kde se později teda uchytili Smetáčkovci. To bylo středisko tradičního jazzu. Potom se objevil Urban Grill, což byl vlastně takový noční podnik, kousek od újezda směrem tam k Národní třídě. No a tam se ukázalo, že když skončí normální restaurační provoz, což bylo tak v 10 nebo v 11 hodin, takže tam muzikanti můžou zůstat a můžou se přesunout na pódium a můžou si hrát jako pro sebe. Během času se to rozkřiklo a začalo se tam docházet. No, podnik byl už oficiálně zavřený. No, ale najednou tam bylo místo, kde byli na pódiu muzikanti, kteří se třeba předtím vůbec neznali. No a hráli si takový improvizovaný jam session.
V květnu 1955 začal Antonín Truhlář, nadšený jazzofil z Nové Paky, vydávat strojem psaný časopis Jazz Express. Tento měsíčník vycházel formou dopisu v několika průklepech, nakonec až 30 exemplářů, a byl svými abonenty ještě znovu přepisován a dále rozesílán. Vyšlo celkem 32 čísel. Časopis zanikl v září 1958.
Hlavním organizátorům patřil Luděk Hulan, tenkrát doktor Jan Hamr, a kolem nich se prostě dal dohromady celý takový klan, takový spolek lidí, kteří si říkali, že by to snad někde mohli zjistit i s nějakou organizační základnou. Ta se nakonec objevila v takzvaných gramofonových závodech, kde se jaksi utvořil při revolučním odborovém hnutí organizace gramofonové závody, což muselo být v názvu, ten název byl dlouhý jako Lovosice, Spolek přátel jazzu. No a tenhle ten spolek začal pořádat jednak nějaké přednášky s přehrávkama, povídání. To bylo hlavně v divadle hudby v Opletalovi, tam to proniklo už také do oficiálního programu, takže to byla už inzerovaná záležitost v programu divadla hudby, takže dejme tomu tak dvakrát do měsíce, tam v odpoledních hodinách se objevil nějaký tak jakoby jazzový program. No a z okruhu těch lidí pramenili potom takové pokusy zkoušet to pořád nějak dál a dál.
Otevřenější atmosféra druhé poloviny 50. let je cítit i ze vzpomínek básníka a textaře Jaromíra Hořce.
V Praze se dával dohromady pražský Dixieland a kolem něho se začal objevovat nedávno dostudovaný doktor práv, tichý a talentovaný klavírista, malíř a skladatel Jiří Šlitr. Ale mnozí z těch, kteří se tehdy zase přihlašovali k jazzu, neměli na růžích usláno. Jan Hamr s Vlastou Průchovou měli zakázáno účinkovat v Praze, protože při jednom vystoupení v Lucerně strhli mladé posluchače k příliš hlasitému potlesku. Ale přece jen ledovce roztávali a přicházelo velké jarní jazzové tání. Jakoby to všechno bylo v nás, v té válečné nebo jazzové generaci, chcete-li, a její rytmus se nedal udusit a zničit. Pamatuji se na chladný zimní večer. Bylo to začátkem roku 1956, kdy vznikl orchestr Karla Krautgartnera. Nejdříve kvintet, pak septet a pak se to ještě rozšiřovalo. V kavárně Alfa, kde tehdy sedělo pár věrných jazzofilů, byla zima a číšníci chodili kolem stolů dost nevrle, protože si nevěděli rady s tou podivnou muzikou, která začala útočit na jejich uši. Krautgartnerovci nastoupili ve fialových smokincích a dali najevo, že by chtěli dělat něco jiného než kavárenskou populární hudbu, že jim jde o jazz.
V těch 50. letech odešel Karel Krautgartner od Vlacha, protože si myslel, že je možné dělat už taky nějakou skupinu, která by měla výrazněji jazzovější charakter než ten Vlachův orchestr, který byl pochopitelně vázaný tím, že musel hrát všecko. Že?
Vzpomíná hudební publicista Lubomír Dorůžka.
Krautgartner začal s malým kvintetem nebo se sextetem. Tam už s ním byl Karel Velebný, který měl o takové věci taky zájem. Tam přešli potom později také členové Studia 5. Studio 5 byl ten hlavní první takový improvizační soubor, který u nás začal tuhle tu hudbu dělat takovým způsobem, že se v kavárnách v podniku hrálo už nikoli k tanci, ale vysloveně k poslechu. Ta Krautgartnerova činnost měla jistou odezvu u obecenstva a měla i úspěch, takže V roce 1958 usoudil Československý rozhlas, že by mohl případně si zřídit jako vlastní těleso jakýsi jazzový orchestr, že by do jeho čela mohl nastoupit Karel Krautgartner jako tehdy už uznávaná osobnost, no a že by tohleto těleso mohlo se stát pravidelným profesionálním tělesem Československého rozhlasu. 1958 byla v Praze konference a festival OIRT, což byla mezinárodní organizace televizních a rozhlasových stanic z východního bloku, tedy jakýsi předchůdce té pozdější mezinárodní televizní organizace. No a tam byl tenhle ten orchestr představen. Krautgartner do něho přetáhl všechny nejlepší muzikanty, improvizátory, solisty ze všech big bandů, které tady tenkrát v Praze existovaly. No a ten koncert, který se konal v rámci tohoto festivalu, byl na svou dobu opravdu mimořádný a měl tedy veliký ohlas u obecenstva. Nikoliv tak ovšem u delegátů ostatních televizních a rozhlasových stanic z dalších socialistických zemí a rozřešila to jako obvykle sovětská delegace, jejíž zástupce povstal a prohlásil, tak tohle ne. Tohle není směr, kterým by se měla taneční hudba, jak se říkalo, v socialistických zemích rozvíjet. Všechny tyhle ty věci probíhaly vždycky na několik etap, z nichž ty první etapy byly ještě odsouzeny k zániku, ale během času se to mohlo nějakým způsobem podařit. V roce 1958 ten Krautgartnerův orchestr tedy vzal za své, protože to se ještě nepodařilo, ale v roce 1960 už se podařilo prosadit taneční a jazzový orchestr Československého rozhlasu tehdy, ten dělal taky Krautgartner, no a ten už v rámci zase takového vyváženého programu, že tedy se bude starat i o taneční písničky a spolu s tím tedy i o jazz, ten už se rozjel.
Ale některé písničky, jak vzpomíná básník a textař Jaromír Hořec, to stejně neměly lehké.
Dějiny české taneční písničky, to nejsou jen dějiny úspěšných a populárních hitů, ale i dějiny pošlapaných a nikdy nespívaných písní nebo písní potlačovaných různými institucemi, které chtěly být papežtější než papež. Blues pro malého chlapce odmítli hrát v rozhlase, protože prý to byl skrytý rock'n'roll. Hulanovo okouzlené městečko nepřijali, protože vyznávalo lásku jazzové muzice, což je prý nevhodné. Textaři, kteří užívali slovo blues, byli obžalováváni, že podezřele často používají tohoto slova. Písnička o bytě se nesměla hrát v rozhlase, i když byla nahrána na deskách, protože prý byla rytmicky příliš západní a v textu se nepřípustně hovořilo o oleji v lampě, což je pro dnešní svět netypické, jelikož svítíme elektřinou. Píseň v sedle, ústřední píseň z jednoho filmu, se nesměla vysílat, protože byla příliš kovbojská. Do seznamu zakázaných písniček patřila i Diana, Sedm vrchů, Sedm moří a desítky dalších.
Dřív svět se mi pochmurný zdál, však zázrak se najednou stal a stačil den jediný ve 4 hodiny. Včera se narodil nám chlapeček malý. Už jsme mu jméno předem dali. Věčně si brouká a já ho šťastně poslouchám. Když když zaslechne do rytmu hrát.
V roce 1958 společnost Přátel jazzu při revolučním odborovém hnutí gramofonových závodů připravila k vydání takový sborník, který se jmenoval Jazz 1958. Jednou z hlavních myšlenek bylo představit jazz ve spojitosti s jinými projevy moderního umění. To znamená, bylo tam hodně básní soudobých, ať už překladů, anebo věci z domácí tradice, z domácí produkce, zejména tam Cisco poprvé, myslím, Hrabě, který se potom stal teda velice známým básníkem a mluvčím téhleté vlny. Objevila se tam i jedna povídka Škvoreckého a byla tam spousta ilustrací soudobého výtvarného umění. Měl to být jakýsi almanach toho, co se ve světě umění dnes děje, a to nejenom v té hudbě, tím, aby se ten jazz dostal nějak do jakési souvislosti s pojmem moderní umění. Ten ročník 1958 byl velice bohatě vybaven, vypadal velice krásně. Tahle publikace tedy skutečně vyšla, byla vytištěna v nákladu 15 000, ale signální výtisk bylo nutno poslat také na ústřední výbor strany. Tam ho dostal jako první do ruky opět Dušan Havlíček, no a na jeho zásah šlo celých 15 000 rovnou z tiskárny do stoupy, čímž to skončilo. No, ale trvalo zase jenom 2 roky, a 1960 mohla tatáž publikace v poněkud změněné podobě vyjít znovu. Nemenovala se už jenom Jazz 1958, povinné jméno bylo Taneční hudba a jazz. Zůstala tam asi třetina příspěvků z toho původního. Vypadla pochopitelně ta Škvoreckého povídka, protože mezi tím došlo k aféře se zbabilci, a trošku se ubralo z té grafické výzdoby, celé bylo to takový mírnější všechno pochopitelně než v tom 58. roce, ale zase od roku 1960 už tenhle ten ročník, ten jazz vycházel každý rok. Takže věci se postupně uvolňovaly. První pokus vždycky skončil někde tedy v nenávratnu, ale o pár let později se najednou ukázalo, že to možné bude.
Přibližně v této době byl na svobodu propuštěn R.A. Dvorský. Jeho uvěznění na počátku 50. let jsme vzpomenuli v pořadu Čela místo saxofonů. Poslechněme si ukázku z unikátní Dvorského nahrávky z roku 1958.
Když je snad člověk mlád, touží líbat, teď už ne. Teď už ne, když je snad člověk mlád, chce objímat, teď už ne, teď už ne. Do srdce podzim se už vkrádá, do vlasů nitky stříbra vkládá. Bůh ví, že měl jsem tě vždy rád, právě tak, jako ty mě rád. Do srdce podzim se už vkrádá, život měl pro nás plno krás, kdybych jej znovu, znovu měl snad žít. Jedině s tebou zas.
V říjnu 1958 se v Praze konala již zmiňovaná konference OIR, organizace sdružující rozhlasové stanice tehdejších socialistických států. Účastníci přijali na závěr následující stanovisko.
Pokud jde o jazzovou hudbu, shodli se účastníci konference v tom, že je třeba odmítnout určitý druh soudobého jazzu, pro nějž je typický nedostatek melodické invence, křečovitý rytmus, samoučelné hromadění disonancí, nepřirozené přepínání zvukových možností nástrojů a tak dále. Po analýze tohoto druhu jazzu účastníci konference určili jednotná kritéria pro jeho posouzení a odsoudili ho jako směr popírající humanistické ideje umění a probouzející v člověku nízké instinkty. Účastníci konference jednomyslně konstatovali, že soudobá, zábavná a taneční hudba může využívat jednotlivých kladných prvků hudby jazzové a zachovávat si svůj národní charakter. Účastníci konference konstatovali vážné nedostatky i u jiných žánrů zábavné a taneční hudby. Nedostatečně je rozvíjena píseň odrážející aktuální téma, například boj za mír a tak dále. Existuje určitá šablonovitost a klišé v textu i hudbě v písních i šansonech lyrického a estrádního žánru. V některých zemích je nedostatek instrumentální a zábavné hudby. A také výměna této hudby mezi jednotlivými zeměmi není systematická. Hudebních snímků, notového materiálu, interpretů. Účastníci konference jednomyslně zdůraznili velkou úlohu rozhlasu a televize v šíření zábavné a taneční hudby a dohodli se na tom, že je třeba vytvořit jednotnou frontu v rozvíjení vysoce umělecké zábavné a taneční hudby a v boji proti negativním a nezdravým tendencím projevujícím se v jejich jednotlivých žánrech. Spojíme své síly ve snaze dát našemu lidu hudbu, po které touží, a která by zároveň plnila své etické a estetické poslání. Skoncujme již s názorem, jako by zábavná a taneční hudba byla něčím méně cenným. Vytvořme bohatství dobré, lehké a taneční hudby, vytvořme nejlepší podmínky pro popularizaci této nové tvorby v rozhlasu a televizi, na gramofonových deskách, v koncertních sálech, v zábavních a tanečních místnostech. Postarejme se o to, aby náš lid měl hudbu, jaké si zasluhuje, aby měl hudbu protchnutou naším radostným optimistickým dneškem, aby měl píseň, která nám pomáhá stavět a žít. Zástupci hudebních redakcí rozhlasu a televize Albánie, Bulharska, Československa, Estonské sovětské socialistické republiky, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska, Rumunska a Svazu sovětských socialistických republik.
Československý spisovatel vydával takovou malou knižnici Otázky a názory nebo nějak tak a objednali si u mě knížku o jazzu. To měla být vlastně první knížka o jazzu od toho Buriana z roku 1927. Nic jiného do té doby nevyšlo. Tak jsem to napsal, odeslal, v pořádku, bylo to už vytištěno, měl jsem vytištěno ne, stránkové korektury byly, měl jsem doma stránkové korektury. No, nějak se dlouho nic nedělo, mezi tím přišel ten Maler s těma zbabělcema a tak podobně. No a potom na nějaký schůzi svazu skladatelů jsem si o přestávce odskočil na pánský pisovár a vedle mě stál pánbu marxistické hudební vědy soudruh doktor Antonín Cichra, který se takhle od té vedlejší mušle ke mně obrátil a říká, hele, podívej se, když tady takhle stojíme spolu, já jsem dostal lektorovat tu tvou knížku o jazzu. Ono teďka spisovatel lektoruje všechny rozdělané věci, které tam má. A ona teďka byla konference o kritice a ono se ví, jako, že vy jste se Škvořeckým jako byli dobří přáteli a tak podobně. Ono bude lepší, když to nevyjde pro tebe jinak. Takže takovým způsobem jsem se oficiálně dověděl rozhodnutí, že tato knížka ho radši nevyjde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sporek, fire, král, eso, rock!
Když z večera se Chruščov podle módy vysekne, nemá konkurence nikde kole kole. Veme si buřinku a k tomu nový fusekle, chvátá kontrolovat novej rock'n'roll. Tak pozor na zimě, teď právě hlavní je, aby tu byla nejsprávnější linie.
A proto...
Antiformalismus, rok, dialekt, dismaterialismus, rok, sedmiletký rok a dodá disco, jenom antistalinismus, rok, tomu dobrej mok, koňu dej obrok
a vždy jen
kouferu zpátky nitro. Rok,
tak tedy nic
než imperialismus, rok, komulkovský revizionismus, rok, demagogů, rok, jeden silnej rok, tomu novotnýho dogmatismus, rok, plaků, rok, jako záků, rok. Takže jsme z toho slok.
Tato písnička se tehdy u nás samozřejmě nehrála. Kdo si ji chtěl poslechnout, musel si pustit Svobodnou Evropu a odmyslet si pověstné Kuropění rušiček.
Varování před jazzem a moderní taneční hudbou západu bylo v zásadě správné nejen tehdy před 10 lety, ale platí v plné míře i dnes. Západní moderní taneční hudba a jazz jsou jedním z výrazných symbolů západního způsobu života a jeho ideologie. Kromě toho záporné stránky tohoto života, citová tupost, cynickost, falešná sentimentalita, vyvolávání pudových reakcí člověka a tak dále, jsou mnohdy ve skladbách přímo vyjádřeny.
Tolik ukázka z článku, publikovaného u nás ještě v roce 1960.
O 2 roky později si ta skupina kolem gramofonových závodů divadla hudby, to byl zase Luděk Gulán, Honza Hamr, textař a básník, Jaromír Hořec, velký jazzový fanda a filmař, scenárista Miloš Bergl. Bylo to v podstatě asi 8 nebo 10 lidí. Hledali spojení s tím, jestli se něco podobného neděje taky po vlastech českých někde jinde, a usmyslili si, že by mohli zkusit v Karlových Varech uspořádat jazzový festival, jehož by se účastnili pouze soubory ze socialistických zemí. Pod tímto zaměřením v roce 1962 ten festival proběhl. Byly to malé skupiny, Big Band tam v podstatě žádný nebyl, mělo to velice zajímavou a velice slušnou úroveň, ale pochopitelně Poláci, kteří přijeli s něčím, co u nás tenkrát ještě bylo trošku pohoršující, a to byl bebop, a chovali se na pódiu také způsobem, který byl přiměřený už jako tomu světovému jazzovému úzu, tak ty byli na oficiální kritiku už příliš mnoho. V Rudém právu vyšla zdecující kritika od Dušana Havlička, no a tento festival, po němž měl následovat podle původního plánu Mezinárodní festival v Praze, no tak tento byl labutí píseň těchto snah. Trvalo to 2 roky, no a najednou v roce 1964 už bylo možné takový festival uspořádat v Praze. Za účasti všech těch oficiálních institucí, jako byl Svaz skladatelů, jako byl Pragokoncert, jako byly prostě různé takové ty televize, pochopitelně rozhlas, kteří k tomu také nějak přispívali. Takže od toho 64. roku už ten festival probíhal taky v Praze, začal v Lucerně a pokračoval až do toho 69. roku. No, pak jsem taky na festival 2krát přijel v Liskanova. V Liskanova byl redaktor v té době, on to dělal externě právě, záměrně to dělal externě, Voice of America, kde měl pravidelný relace o jazzu, kde hrál všecko, co bylo nového v Americe, a mluvil velice jasnou a srozumitelnou angličtinou. A to byly relace určené právě pro východní Evropu a pro ty země, kde se ten jazz jako takovým způsobem neslyšel. No, tak když přijel, No tak napřed jsem za ním zašel do hotelu, no to bylo v Jaltě, no tak tam jsme mluvili velice opatrně a velice obecně, protože bylo jasné, že ten pokoj bude určitě teda napíchnutý. A já jsem ho potom někam vezl. A vezl jsem ho vlastním vozem. No takže když jsme vyjeli mým vlastním vozem kousek někam dál za Prahy, tak jsem mu říkal, no tak teď snad už můžeme mluvit trošku normálně. A on se na mě takhle podíval a říkal, a jste si tím tak jist? Měl své zkušenosti prostě.
Máme u nás bytě nájemníky, kteří vůbec neplatí. Civí ze všech koutů, bez dekretu jsou tu, trpaslíci proklatí.
Civí ze všech koutů, bez dekretu jsou tu, trpaslíci proklatí.
Neposledně otevřít jsme mohli starou vetešnický krám. Šílenství jsem blízek z obrazů a břízek, když se na ně podívám.
Šílenství jsem blízek z obrazů a břízek, když se na ně podívám. Dostali jsme od babičky tři trpaslíčky.
A od tety Alice kamenného zajíce a od tety Běty tři talíře z květy.
Trpaslíci se však slitovali, pojali zvláštní plán.
Sami na mou věru odešli do sběru a klid byl u nás zachován.
Neboť s nimi zmizel náš rodinný svízel a já se zas usmívám.
Náš jazz se přibližně v letech 1963-64 dostal konečně do situace, která až na několik odchylek v obecných rysech odpovídala současnému stavu ve většině evropských zemí. Jeho specifičnost byla v praxi prokázána a i jaksi oficiálně uznána, ať už tím, že se o ní prostě přestalo polemizovat, ať už některými konkrétními opatřeními, zejména o něco později vznikem Pražského mezinárodního jazzového festivalu. Odlišnost jazzu od širší oblasti zábavné a taneční hudby byla po převládnutí rock'n'rollové a beatové hudby a s konstituováním koncertní tendence moderního jazzu už zřejmě patrná a naprosto nepopiratelná. Současně ovšem převzala hudba rock'n'rollového okruhu i onu protestní funkci, již mladá nastupující generace deklaruje svou odlišnost. A již u nás plnil jazz v podobě swingové hudby, zejména ve válečných letech. Jazzové obecenstvo se tedy vyhranilo a poněkud vyzrálo. Relativně se zmenšilo a jeho věkový průměr se poněkud zvýšil. Jazz vstoupil do života jako samostatný a svébytný hudební druh a v této nové situaci se ovšem ocitl tváří v tvář novým problémům organizačním i ekonomickým.
V 1963 začala v Orbisu vycházet melodie jako následník Věstníku lidové tvořivosti a ta už měla být zaměřená vysloveně teda na tu lidovou tvořivost v oboru hudby. A to, co pochopitelně tyhle ty soubory nejvíc hrály, byla zase taneční hudba, no a z části jazz, pokud to šlo. No, v 63. roce prvním šéfredaktorem se stal Milan Kuna, což byl kritik klasické hudby, který vydával Dvořákovi dopisy a tak podobně. No a ten zjistil za jeden rok, že tohle to není přesně jeho parketa a že tedy se přemístí někam do akademie. No a já jsem byl tehdy v Suprafonu a říkal jsem si, jako vzhledem k tomu, že tohleto místo se nabízelo a časopisy mě vždycky zajímaly, jestli bych to třeba neskusil. Takže jsem odešel v roce 64 ze Suprafonu, převzal jsem tu melodii, no a ta melodie se postupně teda rozvíjela přes 60. léta, kdy už bylo období teda daleko volnější, takový specializovaný časopis pro taneční hudbu a jazz, který měl velice slušný náklad Před rokem 68, to znamená před sovětskou vojenskou pomocí, už měl náklad 90 tisíc, což bylo naprosto nevídané tehdy. A co bylo ještě nevídanější, z těch 90 tisíc se 30 tisíc exportovalo do Sovětského svazu, protože tam to pro místní čtenáře a posluchače byla ta čeština přece jenom jakž tak trošičku ještě srozumitelná. A byl to jediný zdroj a jediný pramen informací o jazzu a o taneční hudbě na konci těch 60. let. Jaký dosah to tam mělo, to, o tom jsem se přesvědčil sám, když jsem záhy po 68. jsem jel do Sovětského svazu vybírat nějaké sovětské soubory pro další ročník Mezinárodního jazzového festivalu. Ukázalo se, problém byl vždycky v tom, že tam byli velice šikovní muzikanti, byly tam velice šikovné soubory, který ovšem hráli tak na půl na černo. A když jsme požádali o vyslání delegace sovětský sovkoncert, no tak nám poslali něco, co v podstatě nebylo tady použitelné. No, ale o tom, jak tam fungovala melodie, jsem se mohl přesvědčit, když jsem jel z Baltských republik od někud z Rigy přes Leningrad zpátky. Přijel jsem do Moskvy a tam se ke mně přihlásil nějaký hoch, velký jazzový fanda, s kterým jsem byl předtím písemně ve styku a říká, hele, půjdem večer do jazzové kafé Molodežnoje, tam se bude hrát, uvidíš aspoň, co se tady hraje, jak to vypadá. No, tak jsme se sebrali a šli jsme teda do jazzové kavárny. Bylo tam spousta lidí, hráli tam soubory, malé improvizační skupiny, velice moderně, velice zajímavým způsobem. No, načež tento hoch vylezl na pódium a ohlásil tady, že mají vzácnou návštěvu, že dnešního koncertu se účastní také redaktor načelný časopis Melodie. Načež se u našeho stolu vytvořila fronta dlouhá. Ukázalo se, že ti kluci nosejí tu melodii sebou, aby si je buď to vyměňovali, nebo jako velice vzácný suvenýr. Nevím, to je naprosto nepředstavitelné u nás, že někdo, když jde do kavárny, nebo tak, že by se strčil do kapsy časopis. No. Ale oni vytáhli z kapes na starý čísla melodie, nebo poslední, nebo jak je dostali, a stavili se do fronty a chtěli, abych jim to podpisoval. Tak, takováhle představa o tom, jak vypadal jazz v roce 69 v Sovětském svazu a jak tenkrát vypadala melodie jako časopis ještě. No, to opravdu velice překvapující. Jazzová literatura byla ve světě pochopitelně velice bohatá. No, a bylo jasné, že by něco u nás vyjít mělo. Ale jak se rozhodnout, co vybrat z těch 80 knížek, které tady jsou, které jsou všechny zajímavé a každá nějak jinak. A jak to udělat s vědomím, že tohle bude jediná knížka, která u nás vyjde a že potom dalších 5 let zase rozhodně o tomhletom tématu nevyjde nic. Pač bylo jasné, že nemůže vyjít víc než jedna a že teda skutečně hezkých pár let potom nevyjde vůbec nic. No tak jsme říkali, no, tak jediná možnost je asi vybrat z toho tak nějak to nejzajímavější a nějak to poskládat dohromady a udělat to takhle. No jenomže s takovýmhle návrhem, to znamená vyžádat si licence asi od 18 nebo 20 různých nakladatelství s tím, že se z jejich knížky použije jedna kapitola nebo nějaký kousek nebo něco takového, no s tím by teda vás každá agentura vyhodila. No. Jenomže naštěstí v té díli seděl zase Igor Hájek, což byl veliký fanda a výborný kluk, no, který jako říká, no tak dobře, tak já to zkusím, tak se do toho dal a skutečně tou složitou korespondencí a vyjednáváním, který trvalo asi 2 nebo 3 roky, teda tam, jako dosáhl toho, že se taková knížka mohla udělat.
Jméno Josefa Škvoreckého tu zaznělo už několikrát. Jeho povídka Píseň zapomenutých let reflektuje právě dobu, kterou se snažíme přiblížit. Hlavní postavy se kdysi potkali ve vojenském jazzovém souboru na počátku 50. let. Jeho činnost skončila zákazem. Následující rozhovor se odehrává o více než 10 let později.
Já jsem nevěděl, že seš to ty, Kavanová. To bych za tebou byl dávno zašel. Jezdím do Prahy dost často. No, jsem to já, řekla. Manžel je taky muzikant? Je, řekla. Ten basák, jestli jsi všim. Tady v té kapele? Jo. Aha, tak proto... Zarazil jsem se. Zase jsem nevěděl, jak dál. Na absolventku pěveckého oddělení konzervatoře nebylo tohle moc parádní zaměstnání. Měl jsem dojem, že sdělala operní zpěv, ale asi nebyly místa, co? Vždyť mě přece vyrazili, řekla věcně. Jak vyrazili? No vyrazili, vylili po tom našem koncertě. Cože? No potom Buďoným, řekla. A ve mně se zastavilo srdce. Někdo na mě dal hlášku na konzervě a jedna soudružka z výboru ČSM si to tam vzala za svý. Kvůli tomu zesvingovanému Buďonýmu? Jenom kvůli tomu? No jasně. Co pak to bylo málo? Ty jsi to nevěděl? Ne, já měl pak ještě průšvih kvůli opušťáku, byl jsem v base. Na rok dištanc, řekla Venuše. Měla jsem jít do Ostravy na brigádu převychovat, chápeš? No jenže já se mezi tím vdala a měla jsem děcko, tak jsem tam nešla a na konzervu jsem se tím pádem nemohla vrátit. A začala zpívat s kapelou? Kdepak? Tehdy přece skoro žádný kapely nebyly, ani žádný twistový horečky. A kdyby byly, tak oni by je z nich rychle vyléčili. Kdepak? A co jsi teda dělala? Nějaký čas jsem byla v Trávnici. Tam mě dostal jeden známý varhaník, který se honem přeškolil na cymbál. Ale toho odtamtud vykopli kvůli nějaký blbosti, nekolektivní chování nebo co. Tak jsem šla za chvíli taky. Pak jsem měla druhou holku a pak kluka. No a pak jsem začala zpívat s kapelou. To už to zas šlo do módy. A jsem tam nějaký kšeft nahoře nebo v Juldě a tak. Trošku mi to vzalo dech. Trošku hodně. Abych něco řekl, odpověděl jsem. V televizi taky děláš, že jsem tě neviděl? Málo, řekla Venuše. Už jsem stará koza, to víš. Ty blázne, vypadáš nádherně. Na 3 děti, viď? Ale vůbec ne, vypadáš prýma. Jenže pro tvisťátka jsem už stará koza, řekla. A tvisťátka... To je 90% estrádního publika. Ale zpívá ti to, řekl jsem nešikovně, líp než tenkrát. Zasmála se. Co je mi to platný, řekla. Na šansony nejsem a pro můj věk se hodí akorát šansony. Já jsem na jazz. Otočila se k mixérovi. Toničku jednu dvojitou. Dáš si taky? Obrátila se na mě. Kývl jsem. Víš, Mirku, kvůli ničemu, ale kvůli jazzu bych chtěla, aby mě bylo zas 20. Ale teď, v tomhle roce 1963, ne tenkrát, my jsme se trošku blbě narodili. Vzpomněl jsem si, nevím proč, a vlastně vím proč, na ty prskající zajíčky v sále nahoře. My bysme to rozsvítili, řekla Venuše. To je fakt, řekl jsem. A zasvrběly mě prsty. Ukazovák, prostředník, prsteník levé ruky na H a G klapkách, malíček na rýhované gis a palec na oktávové klapce. Ale už bylo pozdě. Uvědomil jsem si, že už nejsem žádný pásek, žádný gejblík, že jsem soudruh Lavecký, plánovač národního podniku Kablo na Liberec.
Ten jazz vlastně už tak moc neprovokoval. Jako to, co provokovalo, byl pochopitelně ten rock svým úborem, vystupováním i tím druhém hudby, vším ostatním. Čili to, že se najednou ocitl tak v pozici takového nějakého toho druhu hudby, na který vlastně už ani tolik nezáleží. Nesmí se moc strkat dopředu, nesmí se moc vytahovat nic takového, ale to není ten největší nepřítel momentálně.
Následná normalizace se s kulturou, včetně jazzu, rozhodně nemazlila. Ale to už je zase další, opět nesporně zajímavý příběh.
Jedno rozmarné stvoření, kterému vůbec nic není vhod. Ani kdyby snad sám Apollon nabídl svůj doprovod. Podléhá věčně svým rozmarům, jak šanžán je stále měnivá. Někdy mrzí celý svět a pak hned se usmívá. Sotva své přání vysloví, už na ně ani nemyslí. Snad jedno věštec nebo čaroděj uhádli by její úmysly. Znám jedno rozmarné stvoření, které jen špatné vlastnosti má. To stvoření plné rozmaru jsem bohužel právě já.
Slyšeli jste dokumentární pásmo Pavla Hlavatého Saxofony bez čel. Ukázky četli Jiří Hromada, David Schneider a Alfred Strejček, za laskavého přispění zvukového velmistra Miloše Kota.
sotva své přání vysloví, už na ně ani nemyslí. Snad jenom věštec nebo čaroděj uhádli by její úmysly. Znám jedno rozmarné stvoření, které jen špatné vlastnosti má. To stvoření plné rozmaru jsem bohužel právě já. Jsem bohužel právě já. Jsem bohužel právě já.